ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, bakisa ngonga moko na monile kolo Kongo Demokratika, lokola na Butembo, pe na bisika misusu ngonga moko simana nzanga awana Washington DC epai tuzaliko pesa bino sango eye. Uibulamu pe poko elamu na sango ya mukile liluli na kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Max Akoyawida na Vasco Volarich ba sungibiso onzela ya masini na lisalisi ya Maris Munga sango ya mukili ya lelo epesa meibino na Edi Isango na sango ya mukili ya lelo bana ba Angola ba kitaki lelo na ba bureau de vote pona kopona mokonzi ya ekolo pe ba kelimi beko ba kandida mwambe bazali kuwelela ebonga ya kukamba Angola
na bango yo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni bazalaki na mwasi pe moko Bela Malakias Adalberto Costa na parti ya UNITA l'actuel président Juan Lorenzo bango misatu penande bandongwani makasi awa
mapona mi Angola masalami pe na bikulu nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya nkita ya Brazzaville ba Angole mingi pe ba kitaki na bisika ya kupona
naye ko voté candidat oyo motemi esengi parce que tolingi mboka ekende liboso donc ya droit ya angolais tout ake no voté
baton kama moko na tukusambu na libwa baye bakutanaki na mokomi ya ebola oyo awaki mikolo meleki olopital monene na engumba na beni na Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratike tope ba personne contact basili kokomisa nkombo na bango pe bazali kolandela ma
Ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni tope ba personne contact
lelo mokolo mwalinaka lokole Marius Munga akozongela awa lisolo asalaki mposo mulekina alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika inos b uyu azali awa na États-Unis pona mindule abetaki mikolo miliki na engumba mokonzi ya Washington DC yambona yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Baye kolo Angola ba kenda kilelo mokolo mwa misato pona kopona bakelimi beko baye bakopesa nzela na baponami ya baponami ya mokanzi ya mokambi wa ekolo batokolika ba million zomi na minayi bazelami na maponami mango kolanda batali ba maponami maye Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola ya président João Lourenço et ezali na bokonzi uto mobu 1975 et sali campagne ya makasi pona kolonga maponami maye mokambi na yango président João Lourenço azali koluka manda na ye ya mibale Liboso Naye, Mokambi ya UNITA, Union pour l'indépendance totale de l'Angola, parti ya monene koleka na opposition et pa iwapi Adalberto Costa Junior, azali pe ko welela e bonga ya bokonzi, bato baye bazali ko wela bokonzi, bazali mwambe. Kaka na ekolo Angola, président ya kala ya ekolo eye, José Eduardo dos Santos Oyo, akufaka na mboka Espagne mokolo mwa 8 juillet moliki, na mibu tuku sambo na libwa, akokundama o mokolo mwa lumingo mozali koya na engumba Luanda, ezali mokolo moye alingaki kokokisa mibu tuku mwambe, esakoli mbula matali ya ekolo Angola. Hôpital général de référence Yamboka Lolwa et Ezali l'hôpital Nene Nanzela Katina Komanda pe Mambasa na province ya Ituri ekangi bikuke na biango ekangi bikuke biango bokangami boye bozali po na bozangi bokengi sima bobomi bato mpe botumbi mituka miken tango iso nanzela eye Katina Komanda pe Mambasa na basimba minduki ya lingomba ya ADF kolanda bafali babisika biye minganga pe basali basusu ba l'hôpital loye bakimi po na bobangi po na bomoi na bango pe bato bayike Mboka Lolwa bakimi bandako na bango pe mingi na kati na bango bazali kokende na Mambasa centre mpe basusu na engumba Beni tompe Butembo pona bozangi bokingi Ministre enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba asakoli ete apekisi bitelo bya ekolo Kongo Demokratike na kopesa kandingisa na baboti kosomba uniforme ya bana na bango kaka na bitelo esika batangaka asakoli yango na masolo azwaki na mapanzisango omokolo mwa yambo moleki Tony Mwaba asakoli lisusu ete epekisami na bitelo na kosenga mosolo to pe ba frais d'inscription na ba boti pona kokomisa bana na bango na kelasi. Na sango apesaki asakoli ete kelasi ya ofele na RDC epesi ndingisa na bana kolika ba million minei na kokende kelasi. Kompanyi ya mpepo Bruxelles Airlines esakoli lobi loliki ete ezali na nkokoso ya kosala mobembo kati na ngumba Bruxelles mpe ngumba Kinshasa po na sa, kino sanza ya libwa ezali koya po na mpasi ya kozwa carburant na aéroport international ya Njili na Kinshasa. Mukolo moyambo moleki mpepo na bango esala mpepo na bango esalaki mobembo na yango bomomesanote kouta Kinshasa ti Bruxelles. Batokole kankama misato ba ebasingelaki kozwa mpepo ena balalaki na Kinshasa kaka po na mpasi ya kozwa carburant esakoli RTBF. Bosengeli koyeba ete mpasi eye ya bozwa carburant ezali komonana omolongo mobimba wuto bitumba kati na ekolo Ukraine pe Russie e banda. Na ekolo Nigeria, basimba minduki, batiki, ba mamelo, ba neyi, ba ye, ba kange maki na makasi, mpi ba mamaki, na bisika biye, banite wuto mokolo malomingo moliki, pene na ngumba okigwe na ita ya imo. Esakoli polisi ya bisika biye, elobi ete, soki, eye, elobi te soki mosolo, mopesa maki, pona botiki bo bwangoto te. Bosengeli kwe ba ete, bo memi, ba to na makasi, bisika biye, banite, mpe ko senga mosolo pona botiki bango bosale maka mingi na ekolo e Nigeria basusu na kati ya bato baye bazwa maka babo mamaka mpe mbula matali ya ekolo Ethiopie esakoli ete bitumba bizongeli lisusu na basimba minduki ba Tigre mpe bazali kofunda basimba minduki baye na kozanga kotosa mokano ya bazwaka ya bopemisi bitumba. Liboso ete mbula matali ya sakola sango eye, basimba minduki bati grende bafunda kimbula matali ya Ethiopie na kobanda bitumba mpe kobwaka ba bombe na bisika bafandaka na ngambo ya nord ya ekolo eye. Sébastien Desabre, entraîneur ya Sika Baléopard ya Ndembo, alakisa mekilobilo leki na ministère ya sport et loisir Serge Konde. Sébastien Desabre, azubongo e bongo ya Hector Cooper, oyo kontra na ye, esila maki mikolo mileki.
Matundu mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la America, The Voice of America, uto Washington DC. Bana ba Angola ba kitaki lelo na ba bureau ya vote pona kopona mokonzi ya ekolo na bango pe ba kilimi beko. Ba kandida mwambe bazali kuwelela ebonga ya kokamba Angola. Tukubinga bongo uto Luanda engoba mokonzi ya Angola, mopanzi sango ya Ultuma Angola, Bravo Trido Lulendo Toyoka.
Alondeko Bravo Trido Lulendo ozali na Angola siko mapona mezo sala makona yebisa biso ozali penza esika nini epa ozali wana na mboka nini.
Nazali na ville ya Luanda capitale ya Angola na Bairo lokola commune ya Prenda.
Nini eleki kasi lelo na mapona miango eske ba bureau ya vote si ekangi mapona mi masala mindenge nini.
Mapona mi bandi na 7h30 ba bureau fungami ba bongi siti to bandi kokota na ba 8h. L'équipe enza malamu ba na bureau moko lokola soki bazui école ezo zala lokola ba 5 à 6 bureau na kati ya école moko ezo permettre moto bena kokota na mulongo oyo ye kombo na ezali na facilité nyonso ezali maponami ya président de la république na ba député
yebisana no balandi ba lolaka la america bozopona mokonzi mboka na ba député kasi esala makandenge ni bopona ka mokonzi mboka ndenge yebisana na mwa bokuse maponami ezo sala mandenge za ba parti to ya président to ani
tozo voter président président ne ba voix au président ko zwande yango ba kokabola na ba député na ye yango wana soki président bi président ndenge za boya za lokola député ya liboso na liste na bango voix na ende yango bakokabolela ba député mususu po ba matana ye bazala na assemblée nationale ya ke na présidence bato ya bendi bakeyi na assemblée nationale ezala kande bongo na liste awa tozaka na liste ya ba député te babimaka na sima ya président na ba voix oya kozwe bele yango pa kozala na ba député na ebele na assemblée nationale
olobi mapona mimango mazali ya ba bazali kobilela ebonga ya mokonzi ya mboka kasi banani penza bazali kondongwana na mapona mimaepe banani ba sali makambo ya tulobata kampanya ya munene koleka kwa
na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni kampani ya makasi ya mama na biso po bazalaki na mwasi pe moko kombo ya Bela Malakias ye pe abundi makasi parti de parti ya iba ya humanitaire azaba ka parti na yango wana tomoni susu Adalberto Costa na parti ya UNITA ye pe asali kampani kitoko tina ba province abuje pe Luanda capital tomoni susu ye moko l'actuel président Joan Lourenço ye pe akeiti na ba province bango misatu penande bandongwani makasi awa na kampani ya oye salami awa na Angola bakiti tina ba province ba mosusu wana eza mwa pasi na ba witi wana tomoni kaka misatu mama na biso Bela Makesh papa na biso Joan Lourenço actuel président na papa na biso mosusu ya UNITA da Adalberto Costa
mapona mi maliki na kimia lokolo lobi kasi mokolo nini ba resultat to bilembo ya mapona mi mango makopesa na Angola
communiqué ya commission électorale na biso commission électorale lobi na biso que le 28 nda kopesa biso ba resultat soki ba resultat nyoso ya ba province eye basangisi na oya Luanda nde babimiseli biso resultat final nyoso le 28 oyo kaka le 28 oyo nde tokoyeba nani alongi na maponami ya 2022
matondo mingi ndeko bravo Trido Lulendo Wita Luanda
matondo pe na bino bandeko ya La Voix de l'Amérique na Lingala
ezalaki bongo ndeko na biso bravo Trido Lulendo oyo azali bongo mokambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola Wito Luanda Mapona mima Angola masalami pe na bikolo nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya Nkita ya Congo Brazzaville ba Angole mingi pe bakitaki na bisika ya kopona Fera Udrila Unyabu azalaki na bisika byango tolanda
Wuta bangonga ya sambo bifunga maki o engumba matuma Pointe Noire ba bulo basato bitange maki oyamba mapona mima ekolo Angola Bazali tuluku ya bato koto yoko bakisa kama mwambe na zumi na mitano mutango mwa ba yekolo Angola bapika nganda na inguma matuma Pointe Noire bazelami ote ya babilo ya vuti pona kopona wa bango batoma kama ibale na tuku ibale pekumu wa ekolo ya sika.
Ezali koleka na malamu uta ngonga ya sambo ya tongo wa lilo baponi pe bazali koyaka moko sima mosusu totondi na esiko penza pamba te maponi bazali koleka na kimia penza kokoso yoko te momonani eza na bato to pe okati ya mabongisi ya maponi bango na yango baye ekolo Angola basengeli banso kopona pamba te yango ezali bonsomi ya mwana mboka pe ekotalisaka pe ete démocratie ezali okati ya bikolo binso moto nyonso asengeli kokokisa etinda na ye pamba te ezali motu ya mingi
exercer cette droit ces moments de joie aussi c'est la fête de la démocratie de notre pays
ba ekolo Angola o engoma matoma Pointe Noire batunisa maki na isingo ya kokokisa etinda mwa bango ya maponami
ngai ko voté candidat oyo moteme esengi parce que tolingi mboka ekende liboso donc il y a droit ya angolais tout a que nous voter parce que ni mitino motetanga mibongo de l'homme qu'on la vote donc totele mabiso tout donc nous voter il y a devoir ya citoyen tout organisation eleki nango bien en tout cas organisation eleki nango très 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 bien nandenge moko pe ya bien ya calme tu vois Eza en ordre, c'est pas mon boulot exacté. Bravo pour les organisateurs. Parce que nandenge moko ya kinya, nandenge moko ya calme, en tout cas dans ce pays, il y en a bataka serré mingité. En tout cas, tu votes bien.
En tout cas, nga naye pona ko voter vraiment na humilité. Ko koma na ngai kaka, naye ba ki déjà numéro na ngai ya ko voter, tande na les billets na ngai et tout ba pesi ngai nani papier na ngai na ke na kati. Na voté et puis na bibi na ke na ngado na sali même pas 15 minutes c'est trop en tout cas ba élection et l'équipe bien na sepeli na organisation na bango vraiment na za flatté pour na yango
ba ekolo Angola ba pika nganda na ngoma matuma Pointe Noire ba pesi longunia na mbula mataji lia bango na china ya mabongisi ya mapona mimoye na mboka bopaya feront au nobu Pointe Noire VOA
matondo mingi feront Udril Onyabuo Kian Batonkama moko na tuku sambo na libwa baibarazalaki nzinga nzinga na moko nye ebola uyu awaki mikulumiliki na lopitalo monene ya Engumba Beni na Nord Kivu tope ba person contact ba yebani pe ba pesi ba kombo na bango pesika bazali kolande la matolanda sango yango uto Beni na Erikas Moisi.
Mondele Mboka Beni commissaire supérieur principal Narcisse Montebaka Chalé andimaki sango ili lobi mokolo mambo salami balé liboso ya bapandi sango tulanda malobama Mondele Mboka Beni.
La maladie à virus Ebola vient de frapper encore la
porte. Bokono bwa Ebola bokomi lisusu o ekuke ya Engumba na biso ya Beni uta mwazo mina sambo sanza ya mwambe mobu mwakoto tukumi bale na mibale sima ya mbano ya laboratoire denge elobami na ministre ya bokolongono bwa nzoto. Pona yango nasengi na bafandi mboka ya ngai kotosa mibeko ya bopeto kopesa na lumbango sango na mapinga ya minganga pona oyo etali bakoni baye bakoki komona na katikati ya bayi mboka pe kobatinda na lumbango liboso ya minganga pona bozwikisi
et orienter le malade vers les structures de soins appropriées.
Mondele Mboka Beni asengi na bafandi ba Engumba na ye kotia maboko mpe kosunga mapinga maminganga lolenge moko na mibu mileki mpona kobundisa bokono bwa Ebola. Toyoka lisusu Narcisse Montebaka Chalé.
De recevoir les équipes de la santé et leur facilité.
Bayi mboka bayamba mapinga ya minganga basengeli kobasunga. Bayi mboka basengeli pe kondima bokundami ya baweyi na botosi mibeko tope enterema dini esekirize. Mate ya mayeto zwaki mibu mileki na bokono bwa Ebola elakisi ete komi pesa penza ya bafandi ezali yoko fongola pona kobundisa na lombango bokono nyoso katikati ya bayi mboka. Biso baso tosengeli kotelema pona kobundisa bokono boye
pour l'intérêt sanitaire de nous tous.
Ngambo na ye dokotolo mokambi ya etandu ya bokolongono bwa nzoto ya Beni Michel Kasereka tosalisana alimboli ete ezali solo na bato nkama moko na tuku sambo na libwa baye bakutanaki na mokoni ya Ebola oyo awaki mokolo mwale 15 août eleki baye pasili koyebana mpe bazali kozela bozwi bangwele mikolo mizali koya tulanda malobama docteur Michel Kasereka tosalisana.
Et ce décès est survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni en date.
Liwa ya mokoni ebimelaki olopitalo monene ya Engumba Beni o mwazomi na mitano sanza ya mwambe mobu mwa koto tukumi bale na mibale kino boye ezali na air de santé se yoko ya butanuka oyo esimbami na bokono bwa Ebola ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni tope ba person contact tozali kotala lolengeni ni kobalandela
179 contact et à ce jour aucun nouveau cas n'a été rapporté pour la journée d'aujourd'hui.
Bakondi na bokolongono balobi ezali bokono to epidemie ya sikate mpona te makila ma mokoni oyo awei mbalakisi etezali virus ya libota ya epidemi ya 2018. Mibumileki bafondi ya Engumba Beni mpe Butembo o etando ya Nord Kivu mpe obamboka nzike ya teritori ya Mambasa na etuka ya Ituri ba wakinse kolanda na bokono bwa Ebola oyo ebimelaki ombale ya zomi mpe zomi na moko miuti koleka. Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi pona sango eye. Lelo mokolo mwalina kanabiso lokole. Marius Munga zongili biso awa lisolo asala ki mposo muliki na langanzembo ya ekolo Kongo Demokratika Inos Bito a Inos B. Oyu wazali awa na Etats-Unis pona mindule. Abetaki mikolo miliki awa na Engumba mokonzi ya Etats-Unis Washington DC tolanda.
Tokomi déjà na ba 19h30 pour la concert qui prévu na 19h juste aux commis impatiente
ti 20h
OK
nazali awa pour na mona Inos B les concerts yanga ya de bosso mais na moni Inos B nazala qui na 8 ans na Atlanta na moni na marche ya ba femme Yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous aider à nous suivre au Yo Yebio Linko Galilo?
Yope, Mortel 6.
Na moni mo na mboka yo beta concert koto yo na na kota te poi. Bon, en tout cas succès ma casse et nos bisa Yope. Donc je suis sur toi yo kango mais toi ka ba changer ce belé. Et nos bia na na carrière mou la été pour toi c'est la répertoire ma casse mais jusque là toi ka la pose na to se ni mo na mboka. Ngawa uti kutulwa na ya.
Uti wa
Na été à New York. Na été à quitter concert la semaine passée. Comme on a un boulot, on a tourné à 10 et à 8. Bon, on a arrangé le programme dans la rara pour notre côté concert.
I'm here for Enos, for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right-hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman ngonga muke to koti na kati ya salle et pas concert Ezali.
Comme on a gagné Zaya Briel, Naiko, t'as la immense bien à concert. Musique Naïe Zaf, et Zaf Somo.
Et Zaline Nzembo, il y a Inos B, Olingaramingi.
Soukali, Yope, Olandi, merci.
Vous allez se poser la Inos B, Libosso Dakota, Batmazali Kopina. Bazali faut se chauffer, la banzé modèle musique congolaise, bazar aussi bien de vos amours. Retenez ce bazar aux Elaka Kainos Bia Kotana Sal. Tokomi 20h33, Kainos Bia Matina Mna Salte, bazar en Kopina, banzé de Moussousou. Ndenge en attendant, Inosbi abat à la podium. Inosbi, Mbote Nayo.
Mbote, Marie.
Oza à Washington DC, Oza à quelques secondes, Yaromata na podium. Sentiment dans les années.
Sentiment dans les années, il y a une expérience à Siga, parce que la première fois, na bête à Pesa na DC. Normal, la dernière fois, on a bêté tout le monde, mais ils ont bêté devant un public qui était prévenu. On a foutu des tickets online, donc ça fait plaisir en tout cas.
Nous avons rappelé dans la que les tickets pour un concert sont à $50, ils sont quand même chers dans Washington DC. Est-ce que vous avez été placé bar aussi haut?
Mais tout ça, aux États-Unis, le dollar est où? Donc, les gens ont bien moko. Donc, ils ont fait le qui, ils ont bien des mimiques, ils ont mal fait. Donc, voilà. Je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand. Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc tout ça, dans Washington, avant on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et ça tournée américaine, on a reçu tout à l'heure, on a pas jeune et belle bah écoute talayo, bazo c'est la banze monayo à grand succès, na otika au kiné na concert. Mais est-ce que le connu ko ko ça batnyo so ba écoute talayo lelo. Bat belle bazo c'est la banze monayo, on soit c'est la Hollande, on soit c'est la et le connu surprise nous bombé la bango lelo.
Ah, c'est la première fois donc bazo la servi na répertoire na nga mobimba. Donc bah surprise pe ko zang até pona bao ba yebi banze mbo msusu té mais pona bao ba yebi pe banze mbo bazo la servi donc voilà quoi.
Alors, aux États-Unis, tu me connais, Inosbi?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc, voilà, on est encore ensemble.
Tu as connu place aux Okita? Tu as un podium, tu as un Romata? Mais quand même, en même temps, Inosbi, c'est créé un succès dans le Mikolo et dans le monde des années.
La secret là, c'est toujours continuer à travailler dur, qu'on a la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein. Mm-hmm. Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi de nouvelles langues, et puis voilà quoi. Donc, et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux années de moi, Mouké, est-ce que au Messen déjà un succès Togolo?
Bon, Mouké, mais Togo Messen a les soucis, il faut y mettre ma casse. Tout ça n'est pas,
Ok, merci beaucoup. Tu as encore interview dans Inos B, parce qu'il faut mettre un podium, parce qu'il va annoncer aux hommes à déjà tout le se concentrer pour qu'il y ait. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Donc comme 21h30, Inos B a tout pour ça l'entrée dans la carte à salle. Batignon sur Bazar aux Zélaï. Et
see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
Beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à on a d'ici depuis la bande à et puis c'était un congrès donc c'était nostalgique en fait. À sa variété à ma chanson en fait. Conseil, la copie Inos, qu'il travaille seulement, qu'il travaille dur, à un talent donc à continuer à travailler donc à sa polémique de côté.
Tant mon qui tombe. Boulot qui toko, musique qui toko, on a passé un bon moment. Na sepeli ko mona kende ko na biso musique na ezo panza na partout. Ban ne konya sa na talim, nzinga na moun bata wa nationalité nyo sa. Donc, zaika ba kongolete. Donc, elaske musique ne ezo partout, ezo panza partout, et c'est notre fierté. Ah, c'est loin la ba polémique. Toujours focus na moussa, ala na comportement loko kanza.
Ezala kibongo Inos B ayanula ki na mituna ya Marius Munga pezala ki lisoloto reportage Marius Munga sala ki na mindule ya betaki awa na Washington DC ngumba mukonzi ya États-Unis poso moleki sango ya monene koleka ezali ete bana bango la bakitaki lelo na ba bureau ya vote pona kupona mokonzi ya ikulu na bango bakandida mwambe bazali kuulela ebonga ya kukamba Angola. Tolanda kipeli susu ndenge bana ba Angola bazali kupona na mboka nzinga nzinga lokola na Congo Brazzaville na Pointe Noire et pa itolanda ki reportage na ekolo Congo Demokratika batunkama moko na tukusambu na libwa baye bazala ki nzinga nzinga na mokoni ya Ebola oyo akufaki mposo muliki na l'hôpital monene na Ngumba ya Beni na Nord Kivu baye bani pe bazali kulandema pona kupesa ma mangwele tupesi bongo matundu na Maris Mounga oya sunga kibiso na sango tupesi pe matundu na Firme Mars Kuyawida na Vaxa na Vasco Volant Rich oya sunga kibiso na Nzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 Ngonga ya Kinshasa pona sango mibale tombo sante ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube VOA Lingala pe tu like yango ngai kumbu na ngai Edi Isango.